ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ካብ በበይኑ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተዋፅኡ ስደተኛታት ኣብ ቅድሚ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታት ዩኤንኤችሲኣር ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ዝበዝሑ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐንዱ ካብ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልን ካልኦት ምዕራብን ማእኸላይን ኣፍሪቃ ኮይኖም ኣብ ሊብያ ዝጓንፎም ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ኣተሓሕዛ መጥቃዕትን ከም ዝቃወሙ ይገልፁ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ንሓደ ካብቶም ስደተኛታት ብቴሌፎን ኣዘራሪብሎ ንድሕነቱ ክንብል ስሙ ክንዕቅበሉ ኢና። ናብቲ ቃለ ምልልስ ክንሓልፍ።
ጠለባትኩም እስከ ንገረኒ ሕጂ ክንደይ ሰባት ኣለኹም ኣብ ፅሕፈት ኮሚሽን ስደተኛታት? እንታይ ትሕቶታትኩም ከ?
ንሕና ብዙሕ ነገር ይፅግንና ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ዩኑስ ኣር ዝበሃል ኣካል ወላ መፅና ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ኢና ዘለና ዳርጋ ብሓልን ሰኣታያና ካብቲ ኣድማ ምስ ገበረና ወላ እቲ ምስኣር ማለት እዮ ንሓንቲ ዝገበረና ነገር የለን። ሸቃቅ የለ ሰብ ኣብቲ ገዛውቲና ሽን ወላ እቲ ብያን ወንሕጂ ስጋኣትና ክሳብ ብረትን ገለን ይትኩስልና ኣሎ ማለት እዩ ገዛውቶም ተበላሽ ብሽንትን ገለን እቲ ምስኣር እውን ወላ ሓንቲ መግቢያ ሂብ ኮበርታ የለ ወላ ሓደ ነገር የለን ከለውን ኣብ ሽ ህፃውንቲ ማለት እዩ ብቁሪ ይህሶ ኢሉ ኣብ ምስ መፃና ገሪድና ማለት እዩ።
ክንደይ መዓልቲ ክርኩም ኣለኹም ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ቅድሚኡ?
ዓርቢ ማለት እዩ ዓርቢ ኢና መፅና ንሕና ድሕርቲ ኣድማ ከም ሕጂ ግፋ እቲ ግዜ ንሕና ተገፋፍናሉ ማለት እዩ ገለ ክልተ ሰሙን ዝገበረት ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ቤት ፅሕፈትና እዩ ምሳ ንሕና ካ ድሕርና ዝመፃና ድሕርቲ ኣድማ ማለት እዩ ብዓርቢ ምሸት ኢና መፅና ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ነገር ሕቶና ዝሰምዓልና ኣካል የለን።
እቲ ኣድማ ብምንታይ ተበጊሱ?
ኣድማዳ በቃ ሰው ኢሎም በቃ ሰብ ይሃርሙ ብሓፂና ይገድፉ ብገለ ይገድፉ ኣብ ርእሲኡ ትሜት ኣሎ ኣብ ክልተ መዓልቲ ገለ ደይ ተቀማኮሮን ይህቡካ ምስኡ መሃርምት ኣሎ ክልተ ኩላሶ ክመኮረኖ ክትወስድ ክትብል ብዙሕ ነገር ነቲ ብሓፂና ይገድፉ ገለ ይገድፉ እዩ ርእስኻ ይሃርሙ እጂ በቃ ዓቕሊ ምስተወዳእና ኢና ማዕርኹም ዝውሳይ ኮይኑ ማለት እዩ።
ካብቲ ቤት መእሰርቲ ክንደይ ይኮን ሰብ ሃዲሙ ብናትካ ግምት?
ሕጂ ኣብቲ ቤት መእሰርቲ ዳርጋ በትንሶም ድልዎ ማለት እዩ 8,000 ገለ ሚናት ኢና ነይርና ሕጂ ብናተይ ገምጋም ማለት ኣስታት 5,000 ዳ ወፂ ይኸውን
ገና ካብኡ ዝተረፍለዎ ድ ዋላ ኩሎም መውፅም እዮም።
ሕጂ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ንሕና ኣብቲ ቅድም ምስዮም ቀዳሞት ምስዮም ፖሊስ ገለመለ ተባኣስና ሕጂ ኣነ ኣብ ቅድሚት ስለ ዝነበርኩ ምቶም ዝተባኣስና እቲ ማዓፆታት ገለመለ ነበረ ብደገ ዝዓፀዎም ገለ ከፋፊትና ተሰብ ንሸዖ ይወፅ መዓስ ይኮፊ ሕጂ ካብኡ ምስ ወፀ ማለት እቲዮም ፖሊስ ዓርቢ ስለነበረት ኣጋጣሚ ብዙሕ ሰራዊት ኣይነበሮም ማዓስከር ሸዐይ ምስ ደወሉሎም ማለት እዩ ሰብ ክትወፅ ሰም ወፅኦም ማለት እዩ ብድሕሪ ሕጂ እቲ ሰብ መብዛሕትኡ ጠፍኡ ማለት እዩ ሕጂ ወፂ የ ዝለካ ዘሎ ካብቲ ማዓስከር እዩ ወፂኡ እምበር ኣብዚ ናይ ምስኣር ሕጂ ውሕዳት ኢና መፂና ካብ 300 ከማና ኣይድልኒ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ገለ ተጨው እዩ ዝጠፍኡ ኣለዉ ሕጂ መብዛሕቶም ጠፍዮም እዮ ተጨው እዮም ዋላ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ተጨው ይኽፍሎም ኣሎ 10,000 ዲናር 2,000 ዶላር ማለት እዩ ገለ ይብሎም ኣሎ ዋላትዮም ህዝቢዮም ከገዲዶም ናርዓ ሕጂ እቲ ሰብ ካብቲ ዝመፀ ማለት እዩ ትጠፍአ በዝሕ ተጨዊ ኣደዳ መጮይትን ገለም ኮይኑ ማለት
እዩ መጮይት ክትብል ከላስ ውልቀ ሰባት ኣብ ገዝኦም ይዕቅቦም ማለት ድዩ ዋላ ከመይ
እወ ውልቀ ሰባት ኣብ ገዝኦም ወሲዶም ይኽፍልዎም ገንዘብ እዩ ገለ እውን በቲ ናይቲ መንግስቲ ማለት እዩ ሓደ 30-40 ሰብ ኣብ ሓደ ንሶም እውን ከምኡ ሰሪቆም ማለት እዮም ዓፅኦም ገንዘብ ይብሎም ሎም ሓንቲ ሕጂ ከምኡ 30 ዓፅኦሞም ኮንዮም ከ2,000 ዶላር ኢሎሞ ምስም እጅለይቲ ማዓፆ ስሴሮም መፅኦም ማለት እዩ መፅኦም ኣለዉ 30 ኮሚታት እጂ ጠፍኡ ኣለዉ ብዙሓት
እቲ ቀንዲ ሕቶታትኩም ሕጂ ንዩኤንኤችሲኣር እንታይ እዩ ዘሎ?
ንሕና ዩኤንኤችሲኣር በቃ እንታይ እሞ ንሓንቲ ክሰምዓና ይኽእልኒ ብዙሕ ግዜ እንዲና ንሕርና ዛዓዲ ካብቲኦም እንደይ ሰብ ኢና ዝፅኢና ማለት እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን እዮም ኣብዚ ሞይቶም 2017 ኢና ኣት ብዛዓዲ ብዙሓት ኣሕዋተ እዮም ኣብዚ ማለት እዩ ተሪፎም ዘለዉ ዋላ ሓንቲ ዩኤንኤችሲኣር ንሕና ኣብ ሕጂ ብዙሕ ግዜና ክሳይ ጌርና ይሰምዓና ንሕጂ እሞ ከ ኣብቲ ፅሕፈቱ በፅሕና ዳርጋ ተሳቁሪፅና እዩ ዋላ ሓንቲ ክሰምዓና ይክእልኒ ንሕና ንደልዮ ዘለና ግን እንተተኸኢሉ ንሕና ማለት እዩ ካብዛ ዓዲ ክንወፅ በቃ ካብዛ ዓዲሲ ዋላ ድኾነ ይኹን ዋላ ኣፍሪካ ይኹን ካብዚ ዓዲ እዚኣ ንውሕስናትና
ተስፋ ዘለዎ ከይመስል ብረኣይካ ዋላ ከመይ
ኣይነት እዮም እዚኦም ሓዲ
ወቶም ዩኤንኤችሲኣር
ከምኡ ይብሉ እንዲኦም ግን ዋላ ሓንቲ ሕጂ ንሕና ምስ መፃና ብዙሕ ሕቶና ማለት ኣውፁና ካብዚ ዓዲ ገለየናዮም ግን ከምዚ ዝብለካ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ሕቶና ክምሉስና ይከኣሉ ሓገዝ ክንህበኩም ኣብዚ ዘለኹም ሓገዝ ክንህበኩም ኢሎምና መጀመርያ መዓልቲ ማለት እዩ እንታይ ሓገዛ ናበይ ክንኣቱ ኣብዚ ምክንያቱ እዘ ገዛ ክራይ ገለ ትቕመጦ የለን ገፊፎምና ዮም ኦረዲ ውፁልና ዮም ዘሎ እዚኦም ዓዲ እቲ ዩኤንኤችሲኣር ከዓ ገንዘብ ሂብና ሓገዝ ክንበኩምሞ ክሂዱ ይገለ ኢሎም ኣበይ ክንከይ ገንዘብ ሂብኩምና ናበይና ምክንከይ ብከምዚ እጂ እቲ ገንዘብ ንሕና ሓገዛ ይድልየና ንዓና ውፁና ታውፁና ንርኮይኩም ኣውፁና ኢልናዮም ማለት እዩ رحت دحري لحد الوقت صفحتهم عاصيهم زي والله صرنا تقول رياض دكز الله خبرتها يبنا قال يبنا مالك ولا حتى حاجة زي قبورنا سابجي
السوشيال ميديا إذا كم زعلوا بزعلت كل عصبية دقلوا مقبي كان مثل اللي خابي تغبو حجي
ولا حتى إذا أنت أدري خيا بكا مثل سرعة تقولنا ساعة أبا من وقت بهالي لا ولا حتى لا
نبيت صحفت لعلى كوميشن سدتنياتات تشانفر ليبيا كنركب دقاقي من فتيلنا اسلط انان ابزغل صلقن تخاتاتيلنا حابريتا خنسع تسفان قبر اقل قلوت زينا اسوشيتد برس لومي ابزغل زيناون اتي اب ليبيا زكاية زلو عامسات مسقبنات انصار سبقاونات زند دبيو خبل فولي مرماري لوق حبرات هاقرات قليت ولوم بمسارد اصابات تكوميشن استاد عصر تشعز بوضع سدتنياتات ابتحت ازيت انكور كنت سنت مسارتا وقرباتن ابعبيات مأسرتي ليبيا كمزلو يملكت عديثات هزقاناتن ون ببزحي ابت ابعبيات مأسرتي يركبون بسنكت الزكاية زلونا يتقاوم السلفتاتون لعلوى كوميشن سدتنياتات حبرات هاقرات ابتري بولي زركبت